Šī gada novembra vidū aptuveni 60 tūkstoši dažādu grupu pārstāvi bija pulcējušies Seulas centrā, lai dotos gājienā uz prezidentas Parkas Gunhie rezidents un pieprasītu viņas demisiju. Toreiz vardarbīgā sadursmēs ar policiju tika aizturēt vairāk nekā 50 cilvēki, daudzi guva ievainojumus un daži joprojām vēl atrodas slimnīcā. Prezidenta un valdības solīja daudz aktīvāk vērsties pret līdzīgiem neatļautiem mītiņiem, pat salīdzinot Maskā stērptos protestētājus ar teroristu grupēm Islāma valsts kaujiniekiem. Šīs dienas protesta akcijas dalībnieki gatavojas apstrīdēt aizliekumu viņiem rīkot protesta gājienu, atsaucoties uz savām tiesībām piedalīties masu pasākumos. Lai arī sākotnēji šīs dienas protestos bija plānojuši piedalīties viena aptuveni 10 tūkstoši cilvēku. Pēc varas iestāžu agresīvajiem solījumiem protestus apspiest, opozīcijas atbalstītāju skaits varētu ievērojami pieaugt. Kā norāda Dienvidkorejas politikas vērotāji, lai arī opozīcijas pārstāvi šoreiz ir aicinājuši no vardarbības izvairīties, šāds scenārijs tomēr netiek izslēgts.